Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen tilbage til A Seat at the Table.
Det er vores nye jingle.
That is.
Please fortsæt.
Vi hedder Naima og Ingrid.
Ej, ved du hvad? Du ramte tonen.
Jo, ja.
Det gjorde du.
Yes!
Ja. Nå, det var en lille sådan musical intro.
Ja.
I skal vide, bare lige hvis I første gang... Det er første gang, jeg lytter med her. Jeg hedder Ingrid Baraka, og med mig...
Jeg hedder Naima Yassin.
Dagens afsnit, ja. Altså venner, det er derfor, vi er her i dag, er sponsoreret i samarbejde med Tice Danmark. Tice er en digital, mobil markedsplads for brugt tøj, møbler og interiør, elektronik og alt muligt, faktisk, har jeg fundet ud af.
Du kan finde alt.
Ja, på en eller anden måde. Vi er sat i stævne i dag, hovedsageligt for at snakke om tøj og vores rejse i genbrugsmarkedet, som egentlig er ret forskelligt, og det kommer vi ind på, as we go along.
Mm.
For stemningens skyld, Naima, synes jeg, at vi skal sætte scenen og fortælle, hvad vi har på lige nu.
Mm-hmm.
Det lyder sexet, ikke også?
What you wearing, girl?
Ja. Yeah. Så hvis du bare lænder dig tilbage og synker ned i din... søndagspude, trækker dynen helt op. Eller, du ved, sætter den lige til side, du ved, og man lægger et ben ud for at ventilere. Lukker øjnene. Ja. Nu kommer det. Og så kan du prøve at klæde os af. Hver stykke tøj, vi nævner, så lad som om, det kommer af.
Så jeg kan jo starte på fødderne.
Har
jeg nogle Adidas på?
Ja.
Og så har jeg nogle mustard-farvede bukser på.
Ja, hvad er mustard, Naima?
Ikke kaj. Sennep.
Sennepsfarvet.
Sennepsfarvet.
Ja.
Og det er faktisk sjovt, eller... Jeg bliver faktisk nervøs nu.
Mm.
Alt, hvad jeg kommer til at sige i det her afsnit i dag, er seriøst en expose af mig selv.
Ja, du udleverer dig selv?
Det gør jeg virkelig.
Okay. Det kommer an på, hvor vi ender. Altså, jeg har en formodning om, hvorfor du siger det. Med den formodning, vil jeg sige, det synes jeg faktisk ikke, det er.
Okay, så det næste stykke tøj er købt på Amazon.
Det går, jeg tager det tilbage. Here we go, venner.
Det er det, jeg mener.
Ja.
Jeg kommer ud her, og jeg håber, I griber mig. I do not want some angry DMs. Okay, de her bukser er lavet i en collab med en af mine yndlings Instagrammer, Stephanie Boyer, som har lavet det med Amazon. Hun har lavet en collab af tøj, til tykke piger, som faktisk sidder sygt godt.
Mm.
Og man kunne købe det på Amazon, og det blev sendt, og jeg har haft det i 3 år.
Mm.
Så it is what it is. You go where we can go. Og på kroppen har jeg et andet collab, som var den collab, der blev lavet med Iris Apfel, da hun fyldte 100 år.
Mm.
Det er meget flot. Jeg har 2 skjorter.
Mm.
Og jeg elsker dem.
Ja.
De er lavet af noget meget falsk materiale, som jeg ikke tror har været godt for naturen. Eller kloden. Det that is my tøj.
Jamen, det kan jeg fortælle dig, det ikke er. Du har da også noget undertøj på. Jeg kan ikke se, om du har ørering på.
Det har jeg ikke.
Nej, men du har manikyr på. Det tæller ikke som tøj.
Nej.
Nej.
Mit undertøj er rigtig mammatøj fra Ilum, fordi det er der, man kan købe store størrelser, der ikke går ondt.
Okay.
Så det hedder Chantal eller et eller andet weird noget.
God gammel Chantal. Præcis. Chantal been serving the community.
Og big boobies i 150 år.
Ja.
Så det der, det er fra faktisk begge dele.
Mm-hmm. Okay.
Ja. Så vil jeg gerne sige først en lille disclaimer. Alt mit ting er i en storage et sted. Så jeg har ikke pakket nok undertøj.
What?
Og jeg har ikke pakket nok af mine bukser.
Vi er på vej ind i vinteren, girl.
Præcis. Jeg tænkte mig ikke om, okay? Ej. Det var meget varmt i september.
Ja, det var
så
det.
Så i dag er alle dage, var jeg i H&M.
Ja.
Og køb noget undertøj.
Ja.
Og køb to par stretch bukser.
Ja. Og jeg kan testify, fordi jeg sender rundown til Naima tidligere. Og så er hun bare, god damn it, alle dage. Af alle dage, den dag, vi skal snakke om tøj.
Ja.
Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvorfor faktisk vi har lagt ud med sådan det der shame, den slags tøj. Jeg håber lidt, vi kommer ind på det.
Det håber jeg
Because
også.
Because I actually don't agree
med altså, den at shaming. Man kan shame.
Ja.
Der er en grund til det hele.
Der er en grund til det. Jeg håber lidt i hvert fald, at samtalen leder os hen til det også.
Mm. Inge, hvad har du på?
Ja. Jeg vil gerne starte ligesom dig, Naima. Tag den ned fra og op. Jeg forestiller mig en stærk, svedig, smurt ind person, der tager de stykker tøj af, jeg nævner nu. Luk øjnene og forestil jer det. Lige nu er der en, der tager fat i min store gannestøvle og hiver den af. Så tager han fat i et par faktisk scam-agtige strømpebukser fra, ikke Triumf, det der andet, Wolford.
Der vil jeg altså gerne sige, og det igen... Strømbukser fra Fakta er 10 gange bedre.
Det er det nemlig.
Og 10 gange billigere.
Ja, men jeg smider af en eller anden grund ikke strømbebukser ud. Jeg smider ting ud, men ikke strømbebukser. Let some witnesses derude også confirm, at jeg har syet huller, lappet huller i strømbebukser.
Wow.
That's how cheap I am nogle gange også.
Det er også det, folk kalder bæredygtigt, men okay.
Så har jeg en kjole på fra Arquette, som bare er en euphemisme for H&M, bare lidt dyrere. Og så har jeg en striktrøje fra et mærke, der hedder Asket, som er et svensk mærke. This is cashmere, honey.
Because it is sweater weather.
Sweater weather,
yes.
Ja. Så den her stærke mand trækker den her sweater af mig nu. ja, det er et svensk mærke. Måske jeg kan komme ind på det faktisk. Det er sådan et mærke, der producerer en begrænset antal ting, og det er alle sammen sådan noget... basic plain form, men altid bare et eller andet sted kan bo. Jeg tror, at det er en unisex faktisk, for at være ærlig.
Mm. Og hvad med dit undertøj?
Ja, yeah, det er så en anden atrociousness. Jeg tror, at min underbukser er fra 1997.
Yeah. Der er nogle ting, der er okay at smide ud, Inger. Det er okay. På vegne af planeten vil jeg gerne sige, at du må godt skifte underbukser ud.
Ja. Yeah. Det kan godt være, at nogle af jer undrer jer over, hvorfor vi er her med det her emne i dag.
Ja, altså samarbejde. Hvorfor vi har sagt ja til samarbejde.
Ja, præcis. Ja. Ja.
Jamen, det er fordi, vi vil ikke opfordre til, at folk forbruger overdrevet eller unødvendigt.
Ja, men vi vil stadigvæk gerne snakke om
forbrug. Ja.
Så hvordan gør man det egentlig på en måde, som giver mening?
Ja.
Og det er ikke sådan, når vi siger, at vi vil ikke opfordre til unødigt eller overdrevet forbrug, så er det ikke sådan ud fra en eller anden hellig, altruistisk position, vi ligesom indtager for, at det skal se godt ud.
Hmm.
Men jeg vil gerne lægge hovedet på bloggen og sige, at det er faktisk sådan, vi lever. Hmm. Vi lever ikke sådan med overdrevet mange ting, eller i hvert fald har levet med overdrevet mange ting. Og jeg føler også, at du og jeg forstår godt værdien af ting, man køber, fordi der har været et tidspunkt, hvor man ikke har råd til alle mulige ting. Det synes jeg også er en vigtig ting at, sådan at have med sig. Fordi nogle gange, så kan man høre sådan nogle værdilagede, du ved, proclamations, og så uden rigtig at få kontekst for, hvorfor sådan en holdning måske kan komme fra.
Men du spurgte også i starten, hvorfor vi egentlig lægger op, eller lægger an ud fra et skamfuldt øjeblik. Og jeg tror, det er fordi alle steder, jeg har hørt om tøj og tøjforbrug i radio og podcast og aviser og alle mulige ting, så det er altid mennesker, der bare har fundet sådan en perfekt måde at være det perfekte menneske på.
Ja.
Hvor jeg bare er sådan, why are you lying?
Ja.
Hvor er de der strømmebukser fra Fakta, vi godt ved, alle bruger?
Ja.
Altså sådan, så jeg tror også, det er derfor, jeg var sådan, hvis vi gør det, så skal vi gøre det ærligt, og som vi gør alle andre ting.
Præcis. Mm. Og det tror jeg, jeg kan tilføje med her, er, at med det udgangspunkt, vi har, som er det, vi lige har snakket om, har vi stadigvæk to vidt forskellige positioner. Mm. Og tilsammen synes jeg, at vi bidrager med en unik og udforskende perspektiv til spørgsmål og samtaler, der ligger inden for det her kæmpestore emne, der hedder forbrug, og særligt tøjforbrug.
Mm.
Og der kan vi ligesom egentlig gå direkte ind til det, der batter.
Mm.
Du får lov at starte. Hvad er dit forhold til tøj, Naima?
Ja. Jeg tror faktisk, jeg sagde det i det der lille videoklip, vi laver, da vi præsenterer vores samarbejde med Thijs.
Mm.
Tøj er noget, jeg har på. Og jeg vil gerne, nogle gange, når jeg siger det her højt i mit hoved, så kigger jeg på det der, så tænker jeg på det der klip fra The Devil Wears Prada, hvor Anna med den store mund siger, jamen altså, det her, det er bare noget, jeg har valgt, og
har du lige sagt Anna med den store mund?
Ja, hun har en stor mund. Hvad hedder hun?
Hathaway.
Ja! Yeah.
Girl! We are body shaming too today. Det går godt.
Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Og prøv at høre, nu kommer afrikaneren i mig. Mm. Har hun ikke en stor mund?
Hun har en stor mund.
Just state the facts?
Og det er fordi, jeg projicerer min egen
usikkerhed. Shamed jeg noget som helst der?
Jeg projicerer min egen usikkerhed over at have en stor mund.
Det er det. Når folk siger, at du er tyk, det er rigtigt.
Hvis der er nogen, hvis der er nogen derude, der snakker om mig som ingen med den store mund. Så Anne Hathaway. Hvad vil du sige om hende?
Der er et tidspunkt i filmen, hvor hun siger det, jeg er ved at sige.
Mm.
Det her tøj har jeg valgt i dag, fordi jeg synes, det så pænt ud, og det var bare lige det, der passede ind.
Yeah.
Og så siger jeg Meryl Streep, det er løgn. Du har valgt det der, fordi der er nogen, der har valgt det for dig.
Mm.
Og det tror jeg også på.
Mm.
Men jeg tror også på, at tøj er bare noget, jeg skal have det godt i.
Mm.
Og jeg vælger farver ud fra, at vi bor i et land, hvor alle går i sort. Og jeg vil gerne ikke gøre det.
Ja.
Jeg vil gerne have, at der skal være flere farver i livet.
Ja.
Og jeg mødte en fælles bekendt i H&M for lidt tid siden, hvor min sennepsgule bukser og min blå jakke, og så siger hun, gud, hvor du farverig.
Ja.
Bare sådan, tak. Thank you for noticing. Det er mit forhold til tøj. Mm. Og jeg tror også, at det, at vi er med Thijs, er en kæmpe udfordring for mig.
Mm.
For jeg genbruger ikke noget i min vocabulary.
Genbruger ikke noget?
Ikke tøj.
Okay.
Møbler. Ja. Alle mine møbler er dødsbor.
Ja. Nå, så det kan du godt finde ud af.
Sagtens.
Men du kan ikke tage med på et loppemarked. Mm. This bitch.
Jeg vil gerne med på pittenitte ting. Jeg kan ikke se forskel på den ene kop til den anden kop til den tredje lampe. Men altså sådan bord og stol og lamp, altså sådan big things.
Okay.
Det vil jeg gerne.
Ja, fra internettet af.
Ja,
ja. Du vil ikke ind der, hvor det rent faktisk ligger og bladrer i dem og tager stole op fra hinanden. Ja.
Der er spindelvæv, der er katte fyldt med støv, og det lugter, og det er sådan...
Og folk, der er sådan... viske mit øre.
Folk, der står 10 minutter og bladrer i de samme ting, hvor jeg bare sådan, move on.
Det er mig.
Ja, jeg ved det godt.
Ja.
Jeg har set det.
Ja.
Det er mit forhold til tøj, Inger.
Mm.
Hvad er dit forhold?
Altså, det synes jeg er meget interessant. Det håber jeg, at vi kan dykke lidt ned i.
Mm.
Mit forhold til tøj er det demotrale modsætning af dit forhold til tøj. Jeg elsker tøj to a fault, vil jeg sige. Jeg har, og det her er relativt, det er et relativt mængde, men volumenmæssigt har jeg meget tøj. Jeg har meget tøj, som både fordi jeg ikke smider ud, men også fordi jeg erhverver mig meget tøj. Jeg skifter meget ud. Jeg har strategier omkring mit tøj.
Hvordan har man strategier rundt om tøj?
Jeg har strategier i forhold til, at hvis jeg var en psykopat, kender I de der mennesker, som sådan, du ved, der er sådan nogle psykologiske mindfucker-typer, der sådan siger nogle ting for at provokere nogle mennesker og sådan noget. Sådan kan jeg godt have det med mit tøj, men jeg ved, at jeg kommer til at have en vis effekt på folk, hvis jeg tager noget bestemt på.
Ja.
Mm. Og det er sådan, du ved, 2 og 10. Mm. Altså, jeg kan regne ud præcis, hvad der kommer tilbage, når jeg har noget på. Jeg er selvfølgelig også en skuespiller, der prøver at være sådan, du ved, fake, ydmyg, når nogen siger, wow, hvor er det flot, eller når nogen siger, gud, hvad sker der med det der, og sådan noget der, ikke?
Du var bare sådan, ah, no, bitch.
I do know, for the most part. Ja. Yeah. Og jeg tror også, at jeg har været et barn, der er blevet pyntet. Jeg har mange børnebilleder, hvor jeg kan se, at jeg er blevet sådan klædt på af min mor. Hun synes, jeg var nuttet og sådan, du ved, gjorde det, som alle sådan førstegangsmødre nu engang gør. Og det har nok også indoktrineret mig til sådan at finde stor nydelse i det. Og måske også have nogle, jeg vil ikke sige issues, men binde for meget sådan, du ved, behov for anerkendelse omkring det, hvis det giver mening. Mm. Samtidig med, at jeg faktisk aldrig helt indtil sent i mit liv, aldrig synes jeg har været særlig, konform i mit tøjvalg.
Du er ikke en norm.
Nej, jeg har i hvert fald aldrig sådan søgt at passe ind. Mm. Jeg har faktisk søgt at passe ud. Hvis man kan sige det sådan, med den måde, jeg klædte mig på, den måde, jeg tog ting, pyntede mig på, så at sige.
Og hvad så, når det så kommer til genbrug?
Altså, jeg har jo fortalt den her historie før, men nu fortæller jeg den også til jer, for jeg synes, at den er sådan meget indrammende for, hvordan jeg har det med, hvordan sådan genbrug egentlig sådan kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker. Mm. Da vi lige var kommet til Danmark, så tog min far, min bror og jeg med ud ud og gå tur på strøget, eller hvad det hed. Ikke strøget, det var gågaden dengang, fordi det var ikke i København. Og det var, fordi vi skulle ind og se Anastasia i biografen, og det var gratis for børn, og det havde han set i avisen. Og det var første gang, vi skulle i biografen i Danmark, så det var sådan en stor ting. Så vi fik lov til at komme ud og så vælge noget tøj, som var sådan special, og det var ligesom, det var en særlig dag. Og så gik vi ind i Røde Kors, hvad der senere i dag for mig er blevet en Røde Kors. Det tror jeg ikke, jeg vidste dengang. Vi gik ind i Røde Kors, og jeg valgte en eller anden kjole, og den kjole, jeg valgte, var en eller anden sådan, du ved, minibrudkjole, du ved. Med en minibrudkjole fra en eller anden, du ved, fest, der kun har været på Valby Langgade i de der festlokaler, du ved. Prængende. Og jeg skulle se Anastasia. Så, you know, jeg havde det sådan der, man skal være i tvivl, om man skal kigge på mig eller skærmen. Sådan der. Ja, og så da vi kom ind i biografen, så var der... Jeg tror måske, vi kom CPT-time, men der var i hvert fald ikke flere pladser tilbage. Så biografen-menneskerne tog nogle stole og satte dem sådan helt foran i yderste side, så vi rigtig sådan, du ved, blev set, kom ind, blev set, sætte os ned og alt det der. Og jeg kan huske dagen efter, eller om en uge efter, eller et eller andet, da vi var i skole, så var der jo nogen af dem, jeg gik i klasse med, der havde bemærket, hvordan vi så ud, og som sådan har været sådan, gud, hvor har du fået den der kjole henne, og sådan, du ved, ej, hvor var det underligt, og sådan noget, ikke? Men for mig var det en kæmpe stor oplevelse. Mm. Altså både sådan at kunne gå ind et eller andet sted og vælge, hvad jeg ville, og gå ind bagefter og komme helt foran og sætte mig ned og føle, jeg var special, du ved, jeg havde den der flotte nye kjole på, bla bla bla, alt det der, ikke? Mm. Så det med genbrug 1, da vi kom til Danmark, alt vores ting blev erhvervet sådan. Mm. Når man kommer til Danmark og er flytning, så får man en eller anden sæk med noget genbrugstøj, som er en starter pack.
No, no, those were the good time days.
Ja, i dag, det er noget helt andet shit. Men dengang i 98, så fik man sådan en kæmpe sådan, sæk med Røde Kors skrevet på, med alt muligt tøj. Og der var også sådan nogle, jeg tror, jeg var med en enkelt gang, sådan nogle haller, hvor man kunne gå rundt og ligesom tage nogle ting.
Og fylde en pose,
og fylde en pose og gå igen. Mm. Så det er ligesom, det er faktisk min indgang til tøj, som for mig ikke har været genbrugstøj. Det var tøj. Det var det, der ligesom var til rådighed for os. Og når jeg så måske selv havde lyst og jeg vil ikke sige agent, men sådan, du ved, skulle ud og selv og klæde mig på, uden min mor, med mine veninder og sådan noget, så havde jeg også lyst til at tage i genbrug, fordi jeg vidste, hvad tingene kostede, fordi jeg havde været med, og jeg havde fået lov at vælge ting ud, jeg synes der var pæne, eller whatever. Og den tid i mit liv, tilfældigvis, men også heldigvis, ramlede ind i en bølge fra 2001 og fremagtig, som jeg vil sige nu, er nok en form for de spæde sådan, tider for second hand marked, som det primære marked for folk at købe tøj. Mm. Jeg kan huske, da jeg gik i 7. klasse eller sådan noget, og kom med noget sjovt tøj på, var der nogle piger i 9. klasse, der kom hen til mig og var sådan, ej, hvor er det fedt, hvor har du købt det hen? Har du været i Frelsens her? Der skal vi hen også senere. Ikke
wow.
Også? Ja. Så det er der, jeg sådan begyndte at være sådan, hvad skal man sige, opmærksom på, hvad for noget tøj jeg havde på, og hvordan det ligesom på en eller anden måde havde en effekt på folk. Men også sådan, hvordan nogen kan se ned på dig, hvis de ved, hvor det tøj kommer fra, og sætte dig op i en pedestal, hvis de kan lide dit udtryk, og ikke ved, hvor det tøj kommer fra. Ja, så genbrug for mig har faktisk været utrolig, hvad skal man sige, empowering. Fordi det kom ind i mit liv på et tidspunkt, hvor jeg faktisk ikke havde mulighed for at kunne udtrykke mig selv med tøj på en anden måde, hvis det ikke var. Fordi jeg havde mulighed for at arve tøj, og tage et sted hen, hvor tingene kostede en 5'er, en 2 kroner, en 10'er. Den slags ting. Så jeg har aldrig set det som en ting, som har været en disadvantage for mig.
Men det er jo sjovt, fordi vi gik også i genbrug, og min mor syede også rigtig meget af vores tøj. Og jeg tror faktisk, at jeg havde en meget selvbevidsthed, om det var fordi, at vi var fattige, at vi ikke havde penge. Så jeg tror, at det er meget, der ligger i mig, at det at så have råd til at kunne købe ægte tøj, eller i citationstegn, var en step up. Så jeg tror aldrig, jeg har alignet mig med, at det at købe genbrug er sundt for miljøet og planeten og bla bla bla, alt det der.
Aldrig.
Nej. Altså sådan, det er jo bare en måde, man bevæger sig videre på. Og jeg tror, at det der, det bare sidder fast. At hvis jeg så skulle købe genbrug, så er det for eksempel designermøbler, der er i god stand og fra en dødsbo. Agtigt noget. For det gav mening. Der er en grund til, der bliver ikke lavet stole i dag, som du lavet stole af Avener eller Børge Mogensen, eller et eller andet, som man lærer. Og også alle de møbler, vi havde, var også fra genbrug. Men det var sådan nogle, hvor man kunne læse om det i bøgerne. Altså sådan, og nede ved brugsen, der var der en bog med FDB-møbler. Sådan, så lærer man, okay, det her, den her design er 150 år gammel, bla bla bla. Så det var sådan lidt forskelligt, men det at gå ned og købe tøj, var sådan en, hvor man bare aldrig håbede, at ens klassekammerater så en gå derned. Ja.
Og det er meget interessant, fordi jeg var også pinligt bevidst om, at vi var fattige. Altså sådan fattige i den forstand, at altså, du ved, vi var på social ydelse.
Ja.
Altså når man kommer til Danmark, så har man ikke andet end de penge, man kan få fra kommunen. Men samtidig med, at jeg ligesom havde den bevidsthed, så var jeg også klar over, at det er fordi, vi er kommet hertil, som vi er kommet. Mm. En hver anden, der vil være kommet til nyt sted, som vi er kommet, vil også skulle ind i den der, ind i samfundet på samme måde, som vi har gjort.
Ja.
Og jeg ved ikke, om jeg kommer på et sidespor nu, men vi landede et sted i Jylland, der var, hvad skal man sige, et truende sted. Indre missioner.
Mm.
Forsamlingshuskulturer.
Mm.
Det er ligesom dem, der tog imod os.
Mm.
Og jeg tror, fordi vi landede et sted, der var sådan, hvad skal man sige, kristen ydmyg. Mm. Det, der handlede meget om fællesskab og bla bla. Vi tager os næst kristen, næst kærligt af hinanden. Gjorde os et eller andet sted omkring at få nogle, hvad skal man sige, nogle komplekser omkring min sociale status, ikke var så udtalt.
Mm.
Fordi der er også noget omkring, du ved, vestjyder, der ikke vil være prangende omkring, hvad de egentlig har, og den slags ting.
Janteloven
for real. Mm. Det er noget helt andet, at lande som et fattigt menneske og bo i Høje-Taastrup.
Ja, ja.
Altså det sådan, du ved, så I recognize that. Ja. Men det er sjovt med møbler og tøj, fordi jeg ved ikke, den samme sådan logik, som man har fra, hvad skal man sige, fra noget, der er holdbart som møbel.
Ja, den kan
overføres til tøj for dig.
Nej,
fordi
det er meget mærkeligt.
Ja,
ja. Ja altså, og jeg er meget bevidst om det. Men jeg tror, det er fordi, at jeg kan... der er noget... Vi så alle sammen de der programmer, hvor man var ude og... Altså det der med, at der var noget værdighed i... en stol, der var fra et gammelt design, og som blev lavet i 1964. Mm. Altså sådan, det vidste man, okay, den koster rigtig mange penge.
Mm.
Det kan man bare ikke rigtig sige. Altså det var bare ikke samme slags programmer, jeg voksede op med om tøj. Jeg ved godt, at der er hele den der Carrie Bradshaw og vintage og alle de der ting, men det var bare ikke... For mig var tøj ikke en nødvendighed. Altså, fordi vi skulle prioritere de penge, vi havde.
Mm.
Så det var sådan en vinterjakke, nogle vinterstøvler, nogle bukser og nogle nederdel. Det var det. That is what you need. Så det blev også sådan en, det er bare noget, jeg har brug for. Og jeg tror også, var det nemt for mig at købe ind på fast fashion. Altså sådan, når jeg har brug for en ny jakke til weekenden eller et eller andet, og nu har jeg faktisk råd til ikke at købe, bruge alle mine penge på det, men stadig få noget fedt design eller noget fedt tøj. Og treate mig selv. Fordi nu er jeg faktisk kommet det længere hen. Og jeg ved godt, det er noget, jeg selv skal arbejde med, og noget, vi skal være ops på, men der er også noget i den her fortælling, der ikke tager hensyn til altså social klasse.
Ja, og det er det, som er nok egentlig en af de mest sådan spændende samtaler omkring tøj for mig, fordi jeg er helt med dig på, at det med den måde, vi har valgt at måske få brugt tøj på, ikke kommer ud fra en læring om social ansvarlighed og bæredygtighed.
Mm.
Men det kommer ligesom ud fra en erhvervelse af nødvendige ting. Ikke også? Altså sådan, man havde legit et eller max luksus to vinterstøvler. Sådan noget der, ikke? En jakke, en, du ved, stor trøje, alle de der ting.
Ja.
Og det, der er rigtig spændende at snakke om, det er, hvad tøj bliver for både sådan nogle markører i vores livsrejser, og især, når vi bliver større, når vi er ligesom blevet ældre.
Mm.
Og i dag, hvad det ligesom på en mere udtalt måde fungerer som statussymboler for, hvor man ligesom er nået til.
Mm.
Jeg tror, at vi har snakket om det før. Hvor vi ligesom har været, sådan, der er en blind vinkel i hele den her diskussion, som handler om, at alle skal kunne indordne sig den klimaaktivistiske omstillingsparathed, og det er alle, fordi the situation is, du ved, 911, det
Præcis.
Haster.
Præcis.
Og vi kan ikke vente på jer, der først nu er kommet til penge og gerne vil have en Tesla. Det er ikke også?
Mm.
Og jeg kan godt forstå den sense of urgency.
Mm.
Det kan jeg. Men samtidig med, at der ligesom skal være en eller anden form for grace og en form for forståelse, en form for en rummelighed omkring, det er ikke fordi jeg nødvendigvis personligt selv er enig, men en rummelighed, der skal forstå, at vi ikke alle sammen har det samme udgangspunkt. Mm-hmm. At der er nogle mennesker, som legit, du ved, deres sådan, succeskriterier for livet, for dem selv, fordi de kommer fra nogle udgangspunkter, der har været less than nothing, at for at føle sig menneskeliggjort, skal kunne producere nogle statussymboler, som kan handle om, ja, jeg handler i H&M og ikke Fakta. Mm. Eller det kan handle om, jeg køber kun min overtøj i Max Mara og ikke i Malene Biver. Eller et eller andet, ikke? Og
men det, der er også, altså der er, det er ikke bare udgangspunktet. Der er også en del her, der hedder mulighederne.
Ja.
Altså sådan, man kan sagtens, jeg kan godt sige, ja, jeg har økonomisk råderum til at købe bedre materialer, dyrere tøj, der holder længere tid. Men hvis det mærke aldrig inkluderer min størrelse, then hvad er mulighederne så?
Mm.
Hvor hvis de mærker, eller producenter eller butikker, der egentlig inkluderer en størrelse større end 42-44, er fast fashion, jamen hvad skal vi så gøre? Kan vi bare blive ved med at stå udenfor og råbe, jeg ved godt, du kun producerer 10 stykker tøj, men kunne du lave et af den bare en størrelse lidt større, så vil vi blive glade.
Mm.
Så der er jo noget der, hvor at man vil gerne blive et bedre menneske, men muligheden er der ikke.
Mm.
Og så er der selvfølgelig noget ved, at måske et meget mærkeligt eksempel, men da vi alle sammen ikke skulle købe mere burhøns, så var der jo mange gårde, der stadig producerer burhøns. Skulle vi så bare droppe dem, eller skulle vi give dem mulighederne for faktisk at omlægge, til at de ikke skulle lave burhøns længere? Så der er selvfølgelig en mellemperiode, hvor man kan sige, jamen det har vi ikke tid til, og planeten brænder og det hele. Så sagde jeg, jamen så må vi brænde sammen med den. Hvad vil du have, vi skal gøre? Honestly.
Ej, det var, altså jeg griner i afmagt. Jeg griner i afmagt, fordi det er så relevant og så og egentlig så vigtig en diskussion, som er så glemt, det her med adgang til det bæredygtige liv findes ikke for alle.
Hæ?
Og adgang betyder ikke nødvendigvis, at noget skal være dyrere.
Overhovedet ikke.
Og adgang betyder ikke, at tingene skal nødvendigvis heller ikke være nye. Men selv i det marked, der hedder genbrugsmarkedet, er det jo det samme mekanismer, som er et nyt marked, der bliver reproduceret i genbrugsmarkedet.
På samme vilkår
på samme
og samme
vilkår.
Struktur som det gamle marked.
Ja.
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 Og jeg tror, at det er der, hvor jeg er all for alle jer, der prøver at komme ind på designmarkedet, eller komme ind på tøjmarkedet og prøver at producere af noget andet materiale, eller i en andet paste eller et eller andet. Men hvis I aldrig heller ikke producerer til større størrelse end størrelse 44, then hvad gør jeg forskellen ud fra, at I har en pænere fortælling? I'm sorry to say. Vi kan ikke, vi er en stor gruppe, som noget af markedet aldrig ser som en menneskelig gruppe at satse på.
Mm.
Som om vi ikke har pengene til at betale for det, eller lysten, eller et eller andet. Og det tror jeg, man kan sige om alle minoriteter.
Ja.
Altså.
Ja, altså jeg synes, det er så vigtigt, at vi allerede kommer ind på det nu, fordi bare lige sådan for at udvide samtalen en lille smule. Nu snakker du meget om adgang i forhold til size inclusivity.
Mm.
Og det er jo den mest sådan måske det største mangelvare der er, fordi det er fordi det er så tydeligt, og det er så, du ved, den største elefant i rummet nogensinde.
Mm.
Men sådan ved siden af det, så er der også noget som materialevalg. Man kan jo godt have en god fortælling om at have tøj til forskellige kropsstørrelser og kropstyper, men stadig på en eller anden måde producere tøjet, det dårlige tøj, i dårlige materialer.
Præcis.
Altså, så du ved, så man kan ikke bare sådan, hvis man på en eller anden måde gerne vil påvirke den her udvikling i en positiv retning, man kan simpelthen ikke bare sætte sig på én stol.
Mm-hmm.
Og det gør det også enormt svært som forbruger at træffe det rigtige valg.
Ja, jeg tror, det er bare sådan en indskud i det her, i hvert fald for min egen personlige rejse. Så vil jeg også sige, altså, jeg har prøvet en gang at være på et loppemarked. Det var de mest forfærdelige oplevelser nogensinde. Det der med, at der er rigtige mennesker, der står foran dig og lader, som om du ikke står der og bedømmer dit tøj, og hvor meget det skal koste. I'm not about that life. Men jeg er villig til at gå forrest. Altså, det er jeg. Nej, jeg vil gerne prøve.
Girl, I'm sorry.
Ja.
På det her område går du ikke forrest nogen steder.
Nej, nej.
Men jeg er glad for, at du er med i køen. Du er med i,
okay,
du er med
jeg er med i gruppen.
Du er med i gruppen. Og det er altså long time coming. Fordi jeg tror bare ikke, du har været det gode sted. Det gode sted, som forstår. Fordi loppemarkeder er et neutralt ting.
Det er det ikke, Ingrid.
Det
er aldrig neutralt. People have opinions.
Yes, but giv mig lidt lov til at argumentere. Okay. Et loppemarked er et loppemarked. Det er det mennesker, der er der. Det er det produkter, der er der, der værdilader det. Vi tog, vi kan godt lave loppemarked ned på gaden og gøre det cute. Og give folk mulighed for at prøve tøj, og ikke gøre det til en selvudleverende oplevelse, og alt det der. Det er det værdier, man i øvrigt har omkring at gå rundt i verden, der skaber de rammer, man giver andre. Jeg ved godt, det er sådan lidt
højdragende. Hvad siger du så? At det var min egen skyld, at den der oplevelse var nederen?
Nej, jeg siger, at det loppemarked var fucked up,
no.
Der gjorde, at du havde en dårlig oplevelse. De mennesker, du var med, var muligvis fucked up. Og de mennesker, der kom, var muligvis fucked up.
Ja, men fordi that was rude as fuck.
Ja, men selve konstruktionen af en loppemarked er ikke problematisk.
Nej. Og jeg vil også gerne, altså, jeg, man kan ikke dømme en ting og prøve det en gang. Okay, nogle ting kan man godt. Men okay, her er jeg okay med det. Og jeg vil også gerne sige, for alle jer, der måske heller ikke er helt klar til at gå 180% ud, så synes jeg faktisk, det har været sjovt at prøve at lægge ens eget tøj, som man har på en app, og kun kommunikere med folk igennem en app.
Mm.
De kan slide igennem det, de kan se det. Så, og jeg har altid sagt, at jeg går ikke ind i de der apps, fordi der er ikke tøj større end størrelse large. Så nu kan jeg starte med mit eget tøj.
Yeah, yeah.
Selvom jeg synes, det er sygt grænseoverskridende.
Yeah.
I don't know how you people do it all the time. Men nu har jeg prøvet det, og jeg synes, det er en skridt. Og ja, det er ikke overforbrug, og det er ikke det, jeg siger, at I skal ud og købe en masse nyt tøj. Men the keyword er nyt. Det går fra en hånd til en anden hånd.
Ja, yeah, det er ikke nyt.
Nej, det er ikke nyt.
Re-erhverv, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det.
Second hand.
Second hand, ja. Men altså, der hvor du går forrest, Naima, faktisk, og det tager jeg hatten af for, det er at normalisere det ubehagelighed, der kan være i at prøve noget nyt på den her måde.
Mm.
In this whole age that we are in.
Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt.
Så ja, lad det være det, man kan få ud herfra.
Mm.
Man må gerne have det vildt uncomfortable omkring det her. Fordi mange af os har faktisk ikke haft mulighed for at have både et trygt forhold omkring tøj, trygt forhold omkring at erhverve tøj, trygt forhold omkring vores kroppe og hvad vores kroppe har muligheder for i den verden. Så You is the first mover on this bitch.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Vi går videre i næste afsnit
til
at snakke om det store forbrugerparadox, som handler om dels om den måde, vi har lært, og som bevisligt jo er det ideale, der bygger på bæredygtighed og ansvarsbevidsthed, versus hvad der måske er mere real-life adfærd, der er mere drevet af mere lystbetonet, impulsiv forbrug.
Mm.
Fordi det bliver måske cliffhangeren herfra.
Til næste uges afsnit.
Til næste uges afsnit. Altså, hvis vi kigger på det paradoks der, ikke? Samt et spektrum. I den ene ende, der har du det...
Lysten.
Lysten. Og i den anden ende har du ansvaret.
Mm.
I det der to yderligheder, hvor ligger du så henne? Og kan du fortælle hvorfor? Gør jeg det samme som det sidste her i det her afsnit.
De kan ikke eksistere på samme tidspunkt?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, som du ikke må stille, før du har svaret. Og det synes jeg faktisk, vi skal snakke om i næste afsnit. Men du skal lige svare først.
Jeg vil gerne sige, sådan en dag som i dag, så er jeg drevet 100% af lyst og behov.
Ja.
Og der har ikke været noget ansvar blandet ind i det. For jeg var nødt til at finde et sted, hvor jeg vidste, at størrelsen var der, og jeg kunne passe det, og det er noget, jeg plejer at bruge.
Mm. Og i den pendulfart af yderlighed, eller hvad hedder det, af ansvar og lyst, der er jeg et godt sted, der hedder 70% lyst, 30% ansvar.
Okay, ikke mere?
Men det er jo, fordi jeg gerne vil have lov til at argumentere, hvad lyst er, okay, og hvad ansvar er i næste afsnit.
Okay.
Så det fedt, folder vi ud.
Ja, og vi vil altså uge virkelig gerne høre jeres erfaringer og jeres rejse og hele den her proces omkring tøj og forbrug, hvor kloden brænder omkring os.
Ja. Ja, vi kommer til at brænde sammen på den store losseplads af metervarer og katastrofer.
Det. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det giver mig carte blanche til at bare blive ved med at handle i H&M. Det er ikke det, jeg siger.
Jo, det er. Jo, det er. Du er på vej ind og hente det tredje par jeans i dag.
Lad os slutte den der. Du har lyttet til A Seat at the Table med Naima Yassin og Ingrid Baraka. Afsnittet er klippet af Mia Brandstrup og optaget hos The Lake Radio.
Jeg havde lige håbet på, at du sang den afslutning.
Nej, ikke mere sang.
Du har lyttet til A Seat at the Table med Naima Yassin og Ingrid Baraka. Klippet af Mia Brandstrup.